Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε ανατρέψει την κανονική ροή του προγράμματός μας και θα παρακολουθήσουμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις που θα σηματοδοτήσει η νέα παρέμβαση του Πρωθυπουργού. 48 ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία της Δευτέρας, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, με νέα παρέμβασή του, καλεί τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το Σταύρο Δήμα για πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου η χώρα να μην μπει, όπως λέει, σε περιπέτειες. Να πούμε ότι η συνέντευξη παραχωρήθηκε στην ΕΡΙΤ, στη Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, θα μεταδοθεί στις 18:30 και εμείς θα συνδεθούμε προκειμένου να ακούσουμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια να σχολιάσουμε όλα όσα θα πει ο κύριος Σαμαράς. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Θεοδόσης, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι πολιτικοί συντάκτες στο Αθήνα 984 θα μας μεταφέρουν τις δικές τους πληροφορίες. Να σας πούμε ότι πριν από λίγο, σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα που μετέδωσε στο Δελτίο Ειδήσεων η ΕΡΙΤ, ο κύριος Σαμαράς επανέλαβε ότι η μη εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας είναι πολιτικός εκβιασμός, ότι ο λαός δεν θέλει εκλογές στο τέλος του 2015, έκανε λόγο εκ νέου για διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος και να τεθεί τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα. Όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, κάνω τα πάντα να μην γίνουν εκλογές. Όσοι επιδιώκουν εκλογές είναι ανόητοι ή εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Κανένας βουλευτής δεν δικαιούται να λέει ότι δεν ήξερε. Αυτά είναι ένα μικρό απόσπασμα, είναι δηλώσει του Πρωθυπουργού από ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΙΤ και μεταδόθηκε πριν από λίγο. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας θα πρέπει να συνεχιστεί με ασφάλεια προκειμένου ο τόπος να μην μπει σε περιπέτειες και να μην χαθούν οι θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και όπως σας είπα επανέφερε την συνενετική πρόταση που έκανε πριν από τη δεύτερη ψηφοφορία που αφορά στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, τη συμφωνία με την Τρόικα, την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης και χρονοδιάγραμμα για εκλογές στο τέλος του 2015. Αύριο έχουμε και παρέμβαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα μέσω της Αυγής της Κυριακής. Εμφανίζεται βέβαιος για προσφυγή στις κάλπες και νίκη του κόμματός του σε επερχόμενες εκλογές, ενώ ορίζει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ως το πεδίο σύγκλησης με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για συμμαχίες. Με βάση αυτή της δέσμευσης, το πρόγραμμα δηλαδή της Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει να συσπυρώσει γύρω του όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις ώστε να έχει την πλειοψηφία στη Νέα Βουλή προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματός του. Και ξεκαθαρίζει ότι το πρώτο βήμα θα είναι η υλοποίηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό δεν είναι προς διαπραγμάτευση, αναφέρει ο κύριος Τσίπρας, δεν δημιουργεί ανάγκες για νέα δανεικά και δεν θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sigh.
a snake. Now she wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had better revived. Take me in, oh tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again, and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. I saved you, cried that woman, and you bit me even a while. And you know your bite is poisonous, and now
6 και 14 πρώτα λεπτά. Πάμε αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Αποστόλη Χονδρόπουλο. Αποστόλη, καλό απόγευμα, χρόνια πολλά.
Καλό απόγευμα, Γιάννη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Λοιπόν, κύριε, περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τελικά η παρέμβαση γίνεται μέσω συνέντευξη και όχι μέσω δήλωση ή διαγγέλματο. Θα μεταδοθεί, επαναλαμβάνουμε, στι 6.30 από την ΕΡΤ. Θα μεταδώσουμε τη συνέντευξη και στη συνέχεια θα τη σχολιάσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα η κρατική τηλεόραση έδωσε ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Επανέλαβε ότι η μη εκλογή Προέδρου είναι πολιτικό εκβιασμό.
Μέσα από αυτή την συνέντευξη ο Πρωθυπουργός Γιάννη στέλνει και πάλι ακόμη πιο εμφαντικά, θα έλεγαν, στα μηνύματα τα οποία εν πωλής έχουν συνοψιστεί και
μηνύματα και διλήμματα.
Ναι, δεν σε άκουσα.
Μηνύματα λέω και διλήμματα.
Ακριβώς, διλήμματα προς τους βουλευτές, πρώτων ευθυνών του, ότι πρώτων ευθυνών τους όλους, όπως ακούμε να λέει ο Πρωθυπουργός, ότι πλέον δεν υπάρχει επόμενη ψηφοφορία, είναι μία ψήφος με ονοματεπώνυμο, όπως συνηθίζει να λέει ο Πρωθυπουργός, και αυτό θα το επαναλάβει σήμερα. Και βεβαίως ότι η ευθύνη, αν τελικά οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές, αυτό το μήνυμα είναι από τα κεντρικά που θέλει να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός, θα βαραίνει αυτούς οι οποίοι, κόμματα και βουλευτές βεβαίως, οι οποίοι δεν θα έχουν στηρίξει την επιλογή.
Ναι, είναι χαρακτηριστική,
Αποστολή. Αυτό που θα τονίσει και πάλι ο κ. Σαμαράς είναι ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν και πήρε όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες ήταν αναγκαίες προκειμένου να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας για να αποφευθούν οι εκλογές.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό, ξαναλέω, το απόσπασμα που μετέδωσε πριν από λίγο η ΝΕΡ. Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη. Κανένας βουλευτής δεν δικαιούται να λέει ότι δεν ήξερε.
Ακριβώς.
Οι βουλευτές ήταν υπεύθυνοι με την ψήφο τους για όσες συνέπειες υπάρξουν. Άρα σκληρά διλήμματα απέναντι στο σύνολο σε όλους τους βουλευτές. Ο λαός δεν θέλει εκλογές. Εκλογές στο τέλος του 2015, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι πρέπει να τεθεί τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα.
Ναι, γιατί γνωρίζουμε, Γιάννη, ότι η πολιτική αβεβαιότητα είναι κατά την κυβέρνηση η πηγή όλων των προβλημάτων που υπάρχουν, στο να ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση και πλέον να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πάμε στην επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία και για τη χώρα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, η αιτία αυτής της πολιτικής αβεβαιότητας ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα της προεδρικής εκλογής. Γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξε η κυβέρνηση να συσπεύσει την όλη διαδικασία. Πάντως η ουσία είναι ότι πλέον έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την αυριανή ψηφοφορία. Αύριο το μεσημέρι πλέον. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, συγγνώμη, θα αγνωρίζουμε ποιοι πλέον, εάν θα εκλεγεί ο κύριος Δήμας ή αν η χώρα θα οδεύσει προς εκλογές ή στις 25 Ιανουαρίου ή στην 1η Φεβρουαρίου, που είναι οι δύο επικρατέστερες ημερομηνίες.
Πάντως, τα λέγει από όλοι που βρίσκονται κοντά στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Θα έλεγα ότι δεν είναι ούτε αισιόδοξοι ούτε απεσιόδοξοι. Λένε και οι ίδιοι ότι είναι κάτι δύσκολο να βρεθούν δηλαδή 12 ακόμη βουλευτές που χρειάζονται προκειμένου να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα. Ωστόσο, δεν το αποκλείουν.
Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, και πόσο μάλλον στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως, όπως είπες και εσύ, αναγνωρίζουν τις δυσκολίες. Έχω την αίσθηση ότι αναλύοντας και εκείνη τα δεδομένα, έτσι όπως καταγράφονται από τις δηλώσεις που έχουν γίνει και από τους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά και από τα δύο κόμματα που...
Τη Δημάρ και τους ανεξάρτητους Έλληνες.
Ακριβώς, τη Δημοκρατία Αριστερά και τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν φαντάζει να είναι το πιθανότερο να συγκεντρωθούν 180. Αυτό λέει η ρεαλιστική προσέγγιση. Από εκεί και πέρα όμως και η ένταση των διλημάτων που βάζει ο Πρωθυπουργός και που σε λίγο θα τα ακούσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και έκταση, αυτά τα διλήμματα και τα διακυβεύματα, ευελπιστούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στο να υπάρξει μεταστροφή κάποιων βουλευτών. Και εκ των πραγμάτων, Γιάννη, για να υπάρξει αυτή η συγκέντρωση των 180 ψήφων, πρέπει να υπάρξει μεταστροφή κάποιων βουλευτών οι οποίοι ανήκουν στα δύο από τα κόμματα, στη Δημοκρατική Αριστερά και στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ουσιαστικά πρέπει να μην ισχύσει, να μην ακολουθήσουν κάποιοι βουλευτές και ένας, θα έλεγα, σημαντικός αριθμός με την κομματική γραμμή. Πρέπει να σου πω ότι από τους ανεξάρτητους βουλευτές υπάρχουν περίπου 3-4 βουλευτές που ευελπιστούν, θεωρούν στο
και στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι στο Μέγαρο Μαξίμου ότι μπορεί την τελευταία στιγμή να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα. Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα όμως, με δεδομένο το 168 του δευτέρου γύρου, μιλάμε για 7-8 βουλευτές που πρέπει να προέρθουν από τα δύο κόμματα. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολο το εγχείρημα, το ξέρουν, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούν ότι μπορεί πραγματικά το βάρος του διακυβεύματος και η κρισιμότητα της ψηφοφορίας, όπως τονίζουν, να κάνουν βουλευτές από τα δύο κόμματα να αλλάξουν στάσεις. Βεβαίως, όσον αφορά τη Δημοκρατική Αριστερά,
θα τα πούμε και με τον Γιώργο Καζίγιανη για τη Δημοκρατική Αριστερά. Και
για το διαφωνία που υπάρχει σε ένα τμήμα βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς για τη διαφαινόμενη προσέγγιση και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι
σωστό.
Αυτό μπορεί να εκφραστεί,
ότι μπορεί
και
αυτό
μέσα
να εκφραστεί μέσα από αυτή την διαδικασία. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αργότερα. Πάμε στον Σπύρο Μουρελάτο. Σπύρο, καλό απόγευμα και σε σένα, χρόνια πολλά.
Καλό απόγευμα, χρόνια
στο
πολλά.
Στο Πασόκ τι λένε?
Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, το δίχως άλλος, ό,τι αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θεωρούν ότι οι δεξαμενές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Είναι πολύ δύσκολο αυτήν την ώρα και με τα δεδομένα που έχουμε απόψε, σήμερα το απόγευμα, είναι δύσκολο να διεμβολιστούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Δημοκρατικής Αριστεράς και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να συγκεντρωθεί το άθροισμα των 180 στην τρίτη ψηφοφορία τη Δευτέρα το μεσημέρι. Θα καταβάλουν προσπάθειες έως και την ίστατη ώρα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην πλευρά του, αλλά και σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, προκειμένου να μεταπιστούν κάποιοι βουλευτές που έχουν δείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα τάσης και ροπή να υπερψηφίσουν την κυβερνητική πρόταση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν εθεροτεφλούν, ούτε είναι εθεροβάμονες. Θεωρούν ότι είναι μια πολύ δύσκολη.
Πάντως, για να περιγράψουμε το κλίμα που επικρατεί στο Πασό και το ξέρει καλύτερα από όλους, το πρωί μιλώντας στον Αθήνα 94 ο κύριος Γρηγοράκος, ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Βενιζέλου, έτσι, είπε ότι πάμε σε εκλογές. Δηλαδή, κάποιος θα στοιχημάτιζε σήμερα στο ότι θα πάμε σε εθνικές εκλογές με τα δεδομένα τα σημερινά, έτσι. Και όχι ότι θα έχουμε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα.
Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο σενάριο, η πιθανότητα προσφυγής σε πρόορη κάλπη ήταν πάντα στους σχεδιασμούς που κάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την κλειστή, με τους στενούς συνεργάτες του, πάντα εξέταζαν το συγκεκριμένο σενάριο και αυτήν την πιθανότητα και προετοιμάζονται και για αυτό το ενδεχόμενο. Εξάλλου, έχει συνέλθει τρεις φορές το τελευταίο 20ήμερο η Επιτροπή Ψηφοδελτίων στη Χαριλάου Τρικούβη, προκειμένου να μην συλληφθούν κοιμόμενοι τη Δευτέρα το μεσημέρι στο σενάριο και στην πιθανότητα που δεν θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την τρίτη και κρίσιμη ψηφοφορία.
Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον Γιώργο Κατσίγιανη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να δούμε τις προετοιμασίες στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, καλό απόγευμα και σε σένα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλά. Έχουμε και ένα άρθρο του κυρίου Τσίπρα στην Αυγή της Κυριακής, θα κυκλοφορήσει αύριο η εφημερίδα. Ωστόσο, έχουμε τα πρώτα στοιχεία στην διάθεσή μας. Ένα άρθρο παρέμβαση, όπως αναφέρει η εφημερίδα, στο οποίο εμφανίζεται βέβαιος για προσφυγή στις κάλπες.
Έτσι ακριβώς είναι. Γιάννη, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας προετοιμάζει και προαναγγέλει τον τρόπο με τον οποίο μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, από αυτά που ζούμε σήμερα, όπως χαρακτηριστικά λένε στην Κουμουνδούρου. Και βασικό στόχος είναι η εφαρμογή του προγράμματος, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα
στη
Θεσσαλονίκη. Πρωτίστως και αυτό που προέχει είναι η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης και όλο αυτό το πρόγραμμα, όπως είναι κοσολογημένο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις επιμέτρους διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν από την πλευρά της Κουμουνδούρου σε περίπτωση να αναλάβει τα ενία της εξουσίας, προκειμένου να επαναδιαπραγματευτεί τη δανειακή σύμβαση για το χρέος και για το χρέος. Τώρα περιμένουν και τη συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά σε λίγη ώρα με μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, όπως μας έλεγαν πριν στενοί του συνεργάτες, θα τη δουν την συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην ΕΡΙΤ. Από εκεί και πέρα εξηγούν ότι ό,τι και να πει απόψε ο κύριος Σαμαράς, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η προεδρική εκλογή να υπάρξει, η εκλογή του κυρίου Δήμα να είναι, να εξασφαλίσει 180 βουλευτές
και να εκλογή και προέδρου να μην οδηγηθεί η χώρα σε κάλπες. Βουλή. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, υπάρχει αντίδραση ή υπάρχουν κάποια σχόλια για το νέο μήνυμα Σόιμπλε προς την Ελλάδα μέσω της εφημερίδας Bild? Ουσιαστικά ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών λέει ότι κάθε νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις των προκατόχων της. Υπάρχουν σχόλια από αυτή την τοποθέτηση?
Αυτό που τονίζουν εδώ και πολύ καιρό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Σόιμπλε επιχειρεί έτσι να δεσμεύσει, θα λέγαμε, για την επόμενη κυβέρνηση σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, λένε ότι ουσιαστικά ότι μια κυβέρνηση που θα έχει την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία και την αυτονομία να χειριστεί και να διαπραγματευτεί με άλλους όρους όλες τις συμβάσεις με την Τρόικα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει ότι θα τα αλλάξει όλα από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε έχει το μαγικό ραβδί, αλλά αυτό που εξηγούν από την Κουμουνδούρου είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται σε τίποτα.
Κοίταξε, υπήρξαν σήμερα δηλώσεις, για παράδειγμα, και από τον κύριο Σταθάκη που λέει ότι εμείς δεν θα προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες.
Βεβαίως. Αυτό ισχύει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες, αλλά από εκεί και πέρα θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να βελτιώσουν σε πρώτη φάση όλους τους όρους των συμφωνιών που έχουν γίνει με την Τρόικα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι πρέπει να υπάρξει μια σκληρή γραμμή απέναντι. Είναι οι φωνές από την αριστερή πλατφόρμα του κυρίου Λαφαζάνη, που στο παρελθόν έκανε λόγο για μονομερείς ενέργειες και για μονομερή απόφαση για μη εξυπηρέτηση του χρέους και διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε όταν γίνουν οι εκλογές. Αν ο Τσίπρας και ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρωθυπουργός και έχει αυτός την δυνατότητα να διαπραγματευτεί από νέα βάση την συμφωνία με τους εταίρους. Και φυσικά πρέπει να σου πω ότι ένας προβληματισμός μεγάλος που υπάρχει στην Κουμουνδούρου είναι ότι το ενδεχόμενο να μην έχει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Οπότε αντιλαμβάνονται και οι ακροατές και εσύ και όλοι μας ότι τα περιθώρια θα είναι εντελώς διαφορετικά από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα στηρίζεται στη δική της αυτονομία.
Σωστό.
Μέσα στη Βουλή.
Γιώργο, θα παρακολουθήσουμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε εκ νέου προκειμένου να έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια.
feel nice or you can feel the flow. Downright phone gon' lose control. Do a slam dunk, put your soul in a hole. Without your game wrapped tight, no need to slack. Gonna crash this party, get put on your back. You can act more loose than you usually act. Everything's alright, cause we get down like that. Now music is the key to make your body rock. 24-7, around the clock. Mostly it's the jams that have the hip hop. That make you do your dance and do it non-stop. Now you can feel the vibe when it's coming your way. Got you feeling live up in the party. Make you wanna grab your girl and say, hey, let's get down and do it your way. Downright funk on cruise control. 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 Downright funk on cruise control.
Λοιπόν, η ώρα είναι 6:28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την Νέριτ προκειμένου να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα. Θέλω πρώτα και εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Εύχομαι κάθε σπίτι να ξεπεράσει οριστικά τις δυσκολίες το 14 και το 15 να ξημερώσει με περισσότερη αισιοδοξία για όλους.
Νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση έρχεται αβίαστα. Είμαστε λίγες ώρες πριν από την τρίτη ψηφοφορία. 12 βουλευτές χρειάζονται ακόμη για την πλειοψηφία των 180. Είστε αισιόδοξος ότι θα πάμε σε μια εκλογή Προέδρου του κυρίου Δήμα?
Ο κόσμος δεν θέλει πρόωρες εκλογές. Θέλει να βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή. Εγώ έκανα και κάνω τα πάντα για να βγει Πρόεδρος. Για να αποφευθούν οι πρόωρες εκλογές. Γιατί αυτό επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Και γιατί αυτό είναι και το δικό μου χρέος. Φτύσαμε αίμα τα τελευταία χρόνια για να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια. Εγώ ξέρω πολύ καλά τους θανάσιμους κινδύνους που περικλείουν ανόητα νταϊλίκια και επικίνδυνοι σχεδιασμοί που θα μας φέρουν σε σύγκρουση με όλους τους εταίρους μας. Όσοι αυτά επιδιώκουν, είτε είναι ανόητοι, είτε εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Επίσης θέλω να σας πω ότι κάνω τα πάντα για να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα, ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της μεγάλης συνταγματικής μεταρρύθμισης και να μπει η Ελλάδα σε μια καινούρια εποχή αμέσως. Όχι να υπάρχει άλλη μια αναβολή 7 ετών και βάλε για να έχουμε καινούριο σύνταγμα. Ο λαός, θέλω να το επαναλάβω, δεν θέλει τώρα εκλογές. Γιατί με ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης ο λαός καταλαβαίνει πού θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η παράλογη περιπέτεια. Θέλω λοιπόν πρώτον να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους συναδέλφους που ψήφισαν και ακόμα αυτούς που θα ψηφίσουν τώρα στην τρίτη εκλογή. Πιστεύω ότι αυτή είναι άλλωστε και η συμπεριφορά η σύμφωνη με το Σύνταγμα. Άρνηση εκλογής νέου Προέδρου στην τρίτη εκλογή σημαίνει ότι όσοι το κάνουν συντάσσονται με το δίδυμο Τσίπρα Καμένου, δηλαδή με τον πολιτικό εκβιασμό, δηλαδή ότι αποδέχονται συνειδητά πως η χώρα μπορεί να μπει σε μια καινούρια περιπέτεια. Κανένας βουλευτής δεν δικαιούται μετά να πει ότι δεν ήξερε. Θα είναι συνυπεύθυνος για την υπογραφή, για την υπογραφή της ψήφου του και για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι η πολιτική αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες. Αυτή την αβεβαιότητα πρέπει να την παραμερίσουμε οριστικά. Δεν μπορούμε να βγούμε από την πολιτική αβεβαιότητα της προεδρικής εκλογής για να ξαναμπούμε αμέσως μετά σε καινούρια φάση πολιτικής αβεβαιότητας. Δεν το αντέχει η χώρα, δεν το προβλέπει το Σύνταγμα. Και έτσι κάνω και πάλι έκκληση στους βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας. να απομακρύνουν οριστικά την αβεβαιότητα και τα σύννεφα που μαζεύονται απειλητικά πάνω από τη χώρα. Αν εκλέξουμε πρόεδρο, θα έχουμε σπρώξει τη χώρα έξω από την κρίση. Αν δεν εκλέξουμε πρόεδρο, η ευθύνη των εκλογών θα βαρύνουν εκείνους που δεν θα ψηφίσουν πρόεδρο. Δηλαδή όσους θα πούν παρόν. Αλλά αυτή τη φορά το παρόν θα έχει το ονοματικό νημό τους. Και θα τους θυμάται όλος ο κόσμος και κυρίως η ιστορία.
Κύριε Πρόεδρε, μόλις είπατε ότι ο κόσμος δεν θέλει εκλογές, όλοι συμφωνούν σε αυτό, όμως στο στόμα των Ελλήνων υπάρχει και το αίτημα της συνένεσης. Όπου και αν πας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες των γιορτών, όλοι οι πολίτες λένε βρείτε τα πολιτικές δυνάμεις μεταξύ σας, γιατί δεν τα βρίσκετε για το καλό του τόπου. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα εσείς?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της συνένεσης και το έχω αποδείξει στην πράξη. Είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός στη μεταπολεμική Ελλάδα που σχημάτισα σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας από τη δεξιά μέχρι την αριστερά. Και σε 2,5 χρόνια κάνουμε τη μεγαλύτερη εξυγίανση στο δημόσιο βίο που έχει γίνει ποτέ. Και τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ποτέ. Εμείς τα κάναμε. Αυτό σημαίνει συνένεση στην πράξη. Και όχι στη θεωρία. Πρέπει λοιπόν να βγει η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και μετά πρέπει να συζητήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί αλλιώς, σας το ξαναλέω, ούτε σε 7 χρόνια δεν πρόκειται να αλλάξει το Σύνταγμα. Ούτε σε 7 χρόνια, για παράδειγμα, δεν πρόκειται να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που ζητάει όλος ο ελληνικός λαός να αλλάξει. Και αν θέλουν κάποιοι να μπουν και στην κυβέρνηση, εγώ το είπα. Ναι, θέλω κι άλλες δυνάμεις με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Θέλω ακόμα και για τη συνταγματική αναθεώρηση να επιδιώξουμε ευρύτατες συνενέσεις. Για ένα σύνταγμα ριζοσπαστικό, χωρίς τις αγκυλώσεις που σήμερα μας ταλαιπωρούν. Ένα σύνταγμα για μια καινούρια Ελλάδα, της ανάπτυξης, σταθερότητας, της ισονομίας. Αφού τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά, εγώ είπα ότι μπορούμε να συζητήσουμε και το χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές. Ακόμα και στα τέλη του 2015. Αλλά να έχει πρώτα ολοκληρωθεί η τελική διαπραγμάτευση με τους δανειστές, να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για το Σύνταγμα, να έχει βγει έτσι η χώρα οριστικά από την αβεβαιότητα και να μην βουλιάξουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και έκανα, επομένως, τις πιο ουσιαστικές προτάσεις των βουλευτών απολύτως δεκτές. Έκανα αυτό το οποίο έπρεπε. Αυτό είναι η συνένεση. Αλλά δεν μπορεί και να δεχτώ την αυτοπαρέτηση της κυβέρνησης. Και μάλιστα τη στιγμή που περνάμε πια στην επόμενη μέρα. Αρκετή ζημιά μας έκανε όλη αυτή η περίοδος μετά τις ευρωεκλογές, που έμοιαζε με μια προεκλογική περίοδο. Αυτό θα ήταν ολέθριο για τον τόπο. Καθαρές λοιπόν λύσεις, να τελειώνουμε μια και έξω με την αβεβαιότητα που δημιούργησε η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ή να τελειώσουμε με τις άμεσες εκλογές όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Εμείς προτείνουμε την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Όσοι την απορρίπτουν, το ξαναλέω, παίρνουν την ευθύνη που σέρνουν τη χώρα σε εκλογές που κανένας Έλληνας δεν τις θέλει. Κανένας.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε μια αντιπαράθεση πολιτική σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε λίγο ούτε πολύ, σας κατηγορεί για αποστασία. Δηλαδή ότι καλείται βουλευτές άλλων κομμάτων να στηρίξουν, να κινηθούν κόντρα στην επίσημη κομματική γραμμή.
Δυστυχώς αυτός ο κατήφορός τους δεν έχει τέλος. Δυστυχώς. Και οι μάσκες έπεσαν. Στην αρχή, κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ μίλαγαν για πιέσεις, για παροχές, για κουμπαράδες ακόμα. Μετά ο κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω, τον Οκτώβρη στη Βουλή απείλησε όποιον βουλευτή τολμήσει να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας, μιλώντας, όπως σωστά είπατε, για αποστασίες. Όταν εμείς ζητήσαμε μετά να επέμβει εισαγγελέας, πήγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έδωσαν κανένα στοιχείο, σφύριζαν αδιάφορα. Μετά βγήκε κάποια βουλευτή να τον ΑΝΕΛ και μας είπε ότι μέσω Facebook τη ζήτησαν να εξαγοράσουν την ψήφο της Και αποδείχθηκε ότι αυτός που εννοούσε αυτή η κυρία ήταν ένας ομογενής οικοδόμος. Και η υπόθεση προκάλεσε τελικά χάχανα και βεβαίως ξεχάστηκε. Και το τελευταίο απίστευτο όμως επεισόδιο ήταν ότι στέλεχος των ΑΝΕΛ πήγε να εξαγοράσει βουλευτή των ΑΝΕΛ. Καταγγέλουν δηλαδή εμάς πως δικοί τους άνθρωποι πήγαν να εξαγοράσουν δικούς τους ανθρώπους και δεν τρέπονται. Και ύστερα βγήκανε, θυμίζω και αυτό, δύο συνεργαζόμενοι βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ που υπονόησαν ότι όσοι ανεξάρτητοι βουλευτές είχαν ψηφίσει την πρώτη ψηφοφορία Δήμα τα είχαν πάρει. Και ο κύριος Γλέζος, καταλαβαίνοντας την κατακραυγή που έχει δημιουργηθεί, ζήτησε αυτοί οι δύο βουλευτές να μην μπουν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ αντίθετα, ο κύριος Τσίπρας, λες και ήταν από άλλη συνιστόσα, έδινε συγχαρητήρια στον κύριο Χαϊκάνη. Ρωτάω, είναι αυτό δημοκρατία? Τελείωσε λοιπόν, πέσαν οι μάσκες. Γι' αυτό και τώρα μόνο οι ίδιοι βουλευτές μπορούν και πρέπει να δώσουν την απάντηση που απαιτεί η δημοκρατία. Να απομονώσουν και την τρομοκρατία και τους εκβιαστές. Γιατί αυτό που είδαμε ήταν μια σκευωρία πολιτικών εκβιασμών. Αυτοί λοιπόν σέρνουν τη χώρα στις εκλογές. Θεωρώ ότι είναι βούρκος. Θεωρώ ότι είναι λάσπη. Θεωρώ ότι είναι λαϊκισμός, συκοφαντίες, χωρίς ίχνος αλήθειας. Αυτό θα πει βούρκος. Ποτέ στην Ελλάδα δεν δηλητηριάστηκε τόσο πολύ το κλίμα σε μια προεδρική εκλογή. Ποτέ.
Κύριε Πρόεδρε.
Αυτό μόνο και μόνο για να σύρουν τη χώρα σε εκλογές. Θα σας πω και πάλι. Προσπαθούν να το κάνουν κόντρα στον ελληνικό λαό που δεν τις θέλει αυτές τις εκλογές. Με αυτά τα μέσα εναντίον του λαού. Αυτό είναι ένα σύστημα πολιτικής εξαπάτησης, βούρκου, λαϊκισμού που δεν έχει ξαναζήσει ο ελληνικός λαός.
Επάνω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να συνεχίσουμε λίγο, τα τελευταία 24 ώρα και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της δεύτερης ψηφοφορίας, είδαμε να διακινούνται σενάρια ότι υπάρχει πιθανότητα οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής να ψηφίσουν υπέρ του Σταύρου Δήμα και να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις ψήφους αυτές. Εσείς πώς σχολιάζετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Πρώτα απ' όλα, οι ίδιοι είπανε ότι δεν θα ψηφίσουν πρόεδρο. Και ούτως ο κύριος Δήμας το δέχεται. Τώρα, αν προβοκάρουν την προεδρική εκλογή, αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω για να ψηφίσουν όλοι οι υπόλοιποι Σταυροδήμα. Και να συμπληρωθεί έτσι ο αριθμός των 180 χωρίς τις ψήφους Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η απάντηση. Αλλιώς, είναι σαν να κάνουμε τους Χρυσαυγίτες ρυθμιστές των εξελίξεων. Αλλά αφήστε τι θα μπορούσε να γίνει. Δέστε τι πραγματικά γίνεται. Μέχρι σήμερα η Χρυσή Αυγή προστίθεται στις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ για να μην εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή στις 131 ψήφους που μέχρι προχθές έσαιρναν τη χώρα σε εκλογές, αθροίζονται οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Δεν είχε κανένας πρόβλημα με αυτό που συνέβαινε, με αυτό που συμβαίνει. Αλλά έχουν πρόβλημα με εκείνο που θα συνέβαινε αν η Χρυσή Αυγή ψήφιζε αντίθετα από ό,τι ψηφίζει. Ας ψηφίσουν λοιπόν όλοι Σταυροδήμα, ώστε να τους βάλουμε τη Χρυσή Αυγή στο περιθώριο, ό,τι και αν κάνουν. Αυτή είναι η απάντηση.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, είναι ενταγμένη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι στην Ενωμένη Ευρώπη. Την τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλά πρωτοσέλιδα στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυστυχώς για το λάθος λόγο ξανά. Ακόμα μάλιστα κάποιοι έφτασαν να μιλούν και για έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Σας ανησυχεί αυτή η αρνητική δημοσιότητα που επέστρεψε?
Κοιτάξτε, δυστυχώς όσο περισσότερο ακούνε το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο περισσότερο φρύτουν. Ακούνε τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι θα χορέψει τις αγορές στο ταψί. Εδώ κοιτάξτε, ακόμα και μεγάλες χώρες εκκρέμουν μην υποβαθμιστεί η πιστοληπτική τους ικανότητα. Και παίρνουν έκτακτα μέτρα για να μην το γυρίσουν οι αγορές εναντίον τους. Και μιλάω για Ιταλία, μιλάω για Γαλλία, μιλάω και για Ρωσία ακόμα. Και δικοί μας ανεύθυνοι απειλούν τις αγορές ότι θα τις χορέψει το ταψί. Δεν ξέρω αν είμαστε τα καλά μας. Μιλούν πλέον πράγματι πολύ έξω, ακόμα και για πιστωτικό γεγονός. Γιατί απλούστατα θα σας το απαντήσω. Αυτό που λέει ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τον ορισμό του πιστωτικού γεγονότος, δυστυχώς. Όπως για παράδειγμα το να μην πληρώνει τους τόκους από τα χρέη μας. Μιλάνε και πάλι δυστυχώς για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, γιατί απλούστατα αυτά τα οποία υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί οδηγούν. Αν ανατρέψει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και η χώρα επιστρέψει στα ελλείμματα, οι αγορές δεν θα μας δανείζουν και οι δανειστές θα απαιτήσουν πολύ πιο αυστηρούς όρους από εκείνους που υπήρχαν και στο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τι μας λέει? Μας λέει είτε πάμε σε νέο μνημόνιο, είτε σε χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ. Αυτά που λέει αυτό εννοεί. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Και το λένε όλοι. Και το λένε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι βλέπει.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είμαστε σε αυτό το κομμάτι, θεωρεί ότι μπορεί καλύτερα να διαπραγματευτεί από εσάς στην Ευρώπη. Αυτή είναι η σημαία του τουλάχιστον. Αυτό λέει συνεχώς. Μάλιστα, μιλάει και για μια αλλαγή συσχετισμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που μπορεί να τον βοηθήσει. Έτσι θεωρεί. Σας βλέπω χαμογελάτε.
Για ποια αλλαγή συσχετισμών μιλάει? Καλύτερα ονειρεύεται. Μόνον η αριστερή γνωστή γαλλική εφημερίδα η Liberation αποκάλυψε ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η απόδειξη ότι αν φύγει η Τρόικα οι Έλληνες θα αρχίσουν πάλι τις πατάλες. Και μιλάω για ένα τεράστιο πολυσήμαντο κομμάτι της ευρωπαϊκής αριστεράς που δεν εμπιστεύεται αυτές τις πολιτικές. Αλλά ας πούμε ποια πολιτική συσχετισμών ονειρεύονται? Πού ποντάρουνε? Ποντάρουνε στο Πέπε Γκρίλο για το ΣΥΡΙΖΑ? Ποντάρουν πού? Στο αριστερό κομμάτι των Τελίνκε της Γερμανικής Βουλής, σας θυμίζω, που τότε στη Γερμανία η αριστερά δεν είχε ψηφίσει τη χρηματοδότηση της Ελλάδας? Πού ποντάρουν? Στους σοσιαλοδημοκράτες κεντροαριστεράς? Έχουν δει τι μεταρρυθμίσεις φέρνει ο κύριος Ρέντζι, η δική του αριστερά, σήμερα στην Ιταλία? Πιο προχωρημένες από τις δικές μας. Πού ποντάρουν στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές? Ακούσανε τι είπε ο σοσιαλιστής επίτροπος ο κύριος Μοσκοβισή πριν λίγες μέρες? Επομένως, σε τι αλλαγή συσχετισμών ποντάρουν και ονειρεύονται? Την αλλαγή συσχετισμών εμείς την πετύχαμε. Ακούσατε τις τελευταίες δηλώσεις, για παράδειγμα, και Γιούνκερ και Ολάντ, του σοσιαλιστή Γάλλου Πρόεδρου, ο οποίος τι είπε? Αναγνώρισε την τεράστια προσπάθεια της Ελλάδας, ζήτησε και από το ΔΝΤ και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην βάζουν άλλα εμπόδια στην Ελλάδα, ώστε να βγει οριστικά η χώρα μας από την κρίση. Αυτό εμείς το πετύχαμε. Με την αξιοπιστία της χώρας, την οποία με τις θυσίες του ελληνικού λαού και με το έργο αυτής της κυβέρνησης αποκαταστήσαμε.
Όμως, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες παρά μόνο εάν προκληθεί αυτό, δεν είναι καθησυχαστική κίνηση προς τις αγορές?
Κροϊδία είναι. Όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μονομερείς ενέργειες. Όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς είναι μονομερείς κινήσεις. Δηλαδή, το πρόγραμμά του της Θεσσαλονίκης επιστρέφει η χώρα στα ελλείμματα και είναι μονομερείς ενέργεια. Η κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων, των μεταρρυθμίσεων, είναι μονομερείς ενέργεια. Το να μην πληρώνεις τους στόχους του χρέους είναι μονομερείς ενέργεια. Το να υπολογίζεις ότι θα χρησιμοποιήσεις το υπόλοιπο του ταμείου για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, μιλάω, προκειμένου να κάνεις παροχές, είναι εξωπραγματικό, είναι αδύνατο, έτσι κι αλλιώς. Και οποιοδήποτε προσπαθείς να το κάνει, που δεν μπορεί να το κάνει, θα είναι μονομερής ενέργεια. Ό,τι λέει είναι μονομερής ενέργειας που οδηγούν πίσω στη χρεοκοπία ή σε νέα μνημόνια ή σε... και στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, εν πάση περιπτώσει πάντως σίγουρα σε μια τεράστια σύγκρουση με τους εταίρους και τους δανειστές. Με όλη την Ευρώπη. Επομένως ποιους πάνε να κοροϊδέψουν. Τους έχει καταλάβει ο κόσμος. Παραλαμβάνω και εδώ και στο εξωτερικό.
Πάντως κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να βάλουμε στη συζήτησή μας το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ξανά, διότι εκ των πραγμάτων είμαστε ένα βήμα είτε πριν από την ψήφιση του νέου Πρόεδρου, είτε πριν από την πρώτη προσφυγή στις κάλπες. Και να πάμε λίγο στο κόμμα. Έτσι, να ρωτήσω, καταρχήν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ξανά τις εκλογές? Και να το πω λίγο πιο απλά, γιατί να σας ψηφίσουν ξανά ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης, γιατί να σας
ψηφίσουν? Πρώτα απ' όλα, βέβαια το πιστεύω. Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και ας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς. Έχουν αρχίσει ήδη δημοσκοπήσεις και το δείχνουν ότι αυτό το προβάδισμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί, θα έλεγα εντυπωσιακά, στο ελάχιστο. Σημασία όμως δεν έχει, τι πιστεύω εγώ, ούτε δημοσκοπήσεις. Σημασία έχει την ώρα της κάλπης, ο πολίτης. Και θα σας πω ότι άλλωστε όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι οι εκλογές κομματικά θα συνέφεραν τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι σε αυτό συμφωνούν. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έχει καταλάβει τι έγινε μέχρι τώρα και τι κινδυνεύει να γίνει από εδώ και μπρος. Και δεν πιστεύω ότι θα δεχθεί ο Έλληνας πολίτης να τον ξαναφέρουν με εύκολες υποσχέσεις πίσω στο χείλος του γκρεμού όπου βρισκόταν πριν 2,5 χρόνια. Δεν θα κάνει 2 φορές το ίδιο λάθος μέσα σε 5 χρόνια. Αλλά σας το λέω ευθέως, παρότι με βολεύουν οι εκλογές, σας το λέω και πάλι, με βολεύουν οι εκλογές. Παρότι με βολεύουν εκλογές, εγώ θέλω να δω το πλοίο να δένει με ασφάλεια στο λιμάνι το ήρεμο. Όταν το πλοίο που επί 5 χρόνια χτυπήθηκε από όλες τις θάλασσες φτάνει στο λιμάνι, επιτέλους, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας από ένα καπρίτσιο να θέλει να το ξανασπρώξει σε φουρτουνιασμένες θάλασσες. Χωρίς πηξίδα, χωρίς σχέδιο, χωρίς πλήρωμα. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Και κυρίως οι Έλληνες καταλαβαίνουν πως ό,τι χτίσαμε με αίμα αυτά τα 3 χρόνια μπορεί να χαθεί μόνο σε 1 μέρα μέσα. Και επειδή το καταλαβαίνουν, την απάντηση όταν πρέπει θα τη δώσουν. Η υπόθεση όμως δεν είναι το κόμμα, δεν είναι εγώ ή ο άλλος. Η υπόθεση είναι τι βολεύει την πατρίδα αυτή τη στιγμή. Και την πατρίδα τη βολεύει να μην γίνουν τώρα εκλογές. Άσχετα τι είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία ή τι δεν είναι καλό. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι να μην γίνουν τώρα εκλογές και να ψηφιστεί τη Δευτέρα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Όμως κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κόσμος στο ενδεχόμενο εθνικών εκλογών θα κληθεί να ψηφίσει με βάση την πολιτική σας. Ακόμα και ορισμένοι που αναγνωρίζουν ότι η χώρα έχει κάνει πρόοδο και συμφωνούν με την πολιτική της κυβέρνησής σας. Επισημαίνουν όμως τόσο ότι δεν έχουν γίνει αρκετά στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Εσείς πώς θα συνοψίζατε το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης?
Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα, άλλους διεθνείς οργανισμούς, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως από πλευράς, αν θέλετε, των 3 τελευταίων ετών σε μεταρρυθμίσεις. Αυτό στατιστικά το λένε οι ίδιοι οργανισμοί. Και μιλάω δηλαδή για μια αληθινή κοσμογονία αλλαγών που μας έφεραν να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Μας έφεραν με μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν αποτολμηθεί εδώ και δεκαετίες. Μεταρρυθμίσεις που σε κάθε άλλη περιοχή προοδευμένη στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη έχουν ήδη γίνει και έπρεπε να τις κάνουμε κι εμείς για το καλό των Ελλήνων. Να σου πω ένα παράδειγμα. Η ηλεκτρονική εφορία δεν σταμάτησε πια την εξάρτηση του φορολογούμενου από τον έφορο. τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εξοικονομούν εκατομμύρια εργατοώρες και γραφειοκρατία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Γιατί πλέον γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο ποιος είναι που δίνει ποιο φάρμακο, σε ποιους και για ποιο λόγο. Με αποτέλεσμα αυτή σπατάλη που γινόταν μέχρι τώρα, μιλάω για δεκάδες δισεκατομμύρια, να έχει δραστικότατα περιοριστεί. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, αν θέλετε, για την δημιουργία και την έναρξη νέων επενδύσεων, επιχειρήσεων. Χιλιόμετρα γραφειοκρατίας πλέον παρακάπτονται. Η κατάργηση των εμποδίων για έναρξη επαγγέλματος. Σε κοντά έγινε αυτό, σε κοντά χίλιες διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Για πρώτη φορά έγινε η καταγραφή του συνόλου της δημόσιας περιουσίας. Και ακόμα, ξέρετε ότι από μεθαύριο, από Δευτέρα, μπορείτε να βρείτε όλα τα ένσημά σας σε όλα τα ταμεία από το 1994 τι έχετε πληρώσει, και μάλιστα ο κάθε Έλληνας σε πραγματικό χρόνο. Και να σας πω κι άλλα. Σε δήμο μεγάλου νησιού υπάρχουν αυτή τη στιγμή 400 εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσα τμήματα έχει ο Δήμος για τους 400 εργαζόμενους, η γραφειοκρατία του? 120. Οι μισοί σχεδόν είναι τμηματάρχες. Αυτά τα τελειώνουμε. Ξέρετε ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι στο δημόσιο έπαιρναν 180 μέρες το χρόνο εκτός έδρας, τις περισσότερες εργάσιμες εκτός έδρας. Ξέρετε ότι υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες συντάξεις μαϊμούδες και επιδόματα μαϊμούδες που τα πλήρωνε ο φορολογούμενος? Εμείς αυτά τα τελειώσαμε και πολλά άλλα τελειώσαμε και φτιάξαμε καινούρια τα οποία νοικοκυρεύουν επιτέλους μετά από δεκαετίες το κράτος. Και πιστεύω ότι όλο αυτό το νοικοκύρεμα μας κάνει ένα και το μεγαλύτερο για μένα καλό, ότι σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις φορολογικές μειώσεις, δηλαδή αληθινές αυξήσεις αποδοχών στο μέλλον. Γιατί το κράτος ήδη εξοικονομεί σημαντικά από συντάξεις και επιδόματα μαϊμούδες, από εισφοροδιαφυγή, από φοροαποφυγή, από σπατάλες στη δημόσια υγεία κτλ. Επομένως, να βγάλουμε και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε κάποτε πραγματικά να κυβερνήσει, θα έστευδε τώρα να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τα δύο χέρια, ώστε να μπει ομαλά η Ελλάδα στη μετά το μνημόνιο εποχή και να γίνουν οι εκλογές κανονικά τον Ιούνιο του 16. Και τότε να δούμε ποιος θα πει στον ελληνικό λαό. Όμως το φοβούνται αυτό. Γιατί το φοβούνται? Το φοβούνται ότι ως τότε θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση τόσο πολύ που κανείς πια δεν θα δίνει σημασία στην αντιμνημονιακή δημαγωγία τους. Γι' αυτό και προσπαθούν τώρα να εκβιάσουν εκλογές. Με αποτέλεσμα να σπρώχνουν τη χώρα. Αντί να μπει στο ήρεμο το λιμάνι, σε μια παγίδα. Και τον εαυτό τους τον σπρώχνουν στην πιο εφιαλτική θέση που θα μπορούσε να υπάρξει. Αλλά υπάρχει ευτυχώς ο ελληνικός λαός, αν χρειαστεί. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Πριν 2,5 χρόνια, μέσα στην Ευρώπη, υπήρχαν κάποιοι που ήθελαν να τιμωρηθεί η Ελλάδα μας για να παραδειγματιστούν οι υπόλοιπες χώρες Ευρωζώνης. Εμείς αυτό το αποτρέψαμε. Και τώρα κάποιοι πάνε να μας ξαναφέρουν εκεί. Τώρα που κλείσαμε τα στόματα εκείνων που ήθελαν την Ελλάδα να γίνει η θυσία της ηφηγένειας για να σωθεί η Ευρώπη, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθεί να μας οδηγήσει σε ευθεία σύγκρουση με όλους τους δανειστές μας, με όλους τους εταίρους μας, για να μας θυσιάσουν σαν ηφηγένεια. Για να μας θυσιάσουν σαν ηφηγένεια. Για να μας κάνουν τον αποδιοπομπαίο τράγο και το παράδειγμα προς αποφυγή για τους υπόλοιπους. Ο λαός μας όμως υπέφερε, θυσίασε, αλλά πίσω δεν θέλει να πάει. Και τρομάζει αυτά που ακούει και με το δίκιο του. Αλλά η Ελλάδα, εγώ το πιστεύω, βρίσκεται πολύ κοντά να τα ξεπεράσει όλα αυτά οριστικά. Είναι ακριβώς δίπλα το λιμάνι Και πιστεύω ότι αυτή η μάχη θα είναι η μάχη τελευταία για τον, για την ισοπαίδωση επιτέλους του λαϊκισμού στην Ελλάδα. Δηλαδή για την επόμενη μέρα της χώρας. Χωρίς το βούρκο των ακροτήτων, χωρίς την τροπή των ελλημάτων που αποδυναμώνουν, που απομονώνουν τη χώρα μας, και με όλα αυτά πρέπει να τελειώνουμε τώρα, μια για πάντα. Γιατί θα σας πω και κάτι ακόμα. Αξιοπρέπεια σημαίνει να μην χρειάζεσαι νέα δάνεια κάθε χρόνο για να πληρώνεις δαπάνες σου. Αξιοπρέπεια σημαίνει να μπορούν επιχειρήσεις σου, οι ελληνικές επιχειρήσεις, που είναι βγαλμένες από το γονιδίωμα, από το DNA του ίδιου του Έλληνα, από το εμπορικό του δαιμόνιο. Αξιοπρέπεια είναι αυτές οι επιχειρήσεις ελληνικές να μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς και να κερδίζουν ξένες αγορές. Και βεβαίως αξιοπρέπεια σημαίνει να μην πληγώνει κανείς τη δημοκρατία ατιμόρυτα. Αλλά δεν είναι η ώρα να τα πούμε τώρα όλα αυτά. Τώρα είναι η ώρα να κάνουν όλοι οι βουλευτές το καθήκον τους απέναντι στο Σύνταγμα και απέναντι στον ελληνικό λαό που, επαναλαμβάνω, δεν θέλει εκλογές. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί αυτή την κρίσιμη ώρα έπρεπε να πούμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ και άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλους.
Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, από όπου ακούσαμε την, παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στους συναδέλφους Γιάννη Τρουπή και Γιώργο Ευθυμίου. Για μία ακόμη φορά έθεσε σκληρά διηγήματα στους βουλευτές εν ώψη της τρίτης και κρίσιμης ψηφοφορίας για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Κανένας βουλευτής δεν δικαιούται να λέει ότι δεν ήξερε. Υπογράμμισε ο κύριος Σαμαράς. Πίσω από το παρόν θα υπάρχει το ονοματεπώνυμο του κάθε βουλευτή, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε πάρα πολλές φορές ότι ο λαός δεν θέλει εκλογές, ότι πρέπει να έχουμε εκλογή Προέδρου, από την Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική του πολιτική. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός, ότι όλα όσα λέει ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ορισμός του πιστωτικού γεγονότος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Αποστόλη Χονδρόπουλο. Αποστόλη, δώσε μας τα κυριότερα σημεία από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Ναι, Γιάννη, για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο κόσμος, η κοινωνία δεν θέλει εκλογές, και γι' αυτό οι βουλευτές
επέμεινε σε αυτό.
Επέμεινε βεβαίως, και ήταν, μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις, ότι είπε ότι παρότι οι εκλογές υποστήριξε κομματικά θα συνέφεραν την Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος σε καμία περίπτωση δεν θέλει εκλογές. Εγώ θέλω, είπε χαρακτηριστικά, να δω το πλοίο να δένει με ασφάλεια στο ήρεμο λιμάνι. Απευθυνόμενος λοιπόν στους βουλευτές, τους έθεσε πρώτον ευθυνών τους, όπως είπε, υποστηρίζοντας ότι άρνηση εκλογή σημαίνει ότι όσοι το κάνουν συντάσσονται με το δίδυμο Τσίπρα-Καμένου. Σε ό,τι αφορά την συνένεση, είπε ότι ο ίδιος έχει αποδείξει ότι είναι στην πράξη, όχι στη θεωρία, υπέρ της συνένεσης, και στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε και την πρόταση που είχε διατυπώσει από την προηγούμενη Κυριακή για ενδεχόμενη διεύρυνση της κυβέρνησης. Είπε, θέλω να μπουν κάποιοι στην κυβέρνηση και άλλες δυνάμεις με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ο κύριος Σαμαράς ήταν αισιόδοξος ότι μπορεί η χώρα, εφόσον εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, να κάνει το κρίσιμο βήμα για να βγει από την κρίση. Σε αντίθετη περίπτωση υποστήριξε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γυρίσει πίσω, και όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι χτίσαμε με αίμα τόσο καιρό, μπορεί να χαθεί σε μία μέρα μόνο μέσα. Ενώ για σε ό,τι αφορά ήταν σκληρότατη η επίθεση που εξαπέλυσε στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή και τις κατηγορίες για αποστασία, μίλησε για ένα κατήφορο που δεν έχει τέλος, και με αφορμή και τα πρόσφατα γεγονότα, τις καταγγελίες και όλη αυτή την ιστορία γύρω από την υπόθεση του κυρίου Χαϊκάλη, έκανε λόγο για ασκευωρία πολιτικών εκβιασμών, για βούρκο, λάσπη, λαϊκισμό και συκοφαντία.
Και εξαπέλυσε φοδόρα την επίθεση ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική του πολιτική, αναφερόμενο
όσα είπε ο κύριος Τσίπρας
για τις αγορές και για το σχέδιο που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μονομερής ενέργεια.
Αυτά που λέει είναι όλο το πρόγραμμα μονομερής ενέργειας και ότι αυτό που λέει ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, ότι αποτελεί τον ορισμό του πιστωτικού γεγονότος και ότι οι αγορές όσο περισσότερο ακούνε τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο φρύτουν, όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ενώ αμφισβήτησε και τις δυνατότητες, τα περιθώρια που υπάρχουν για αλλαγή συσχετισμών στην Ευρώπη, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ποντάρει. Σε ποιους αναρωτήθηκε θα ποντάρει? Στον Πέπε Γκρίλο, στο αριστερό κόμμα της Γερμανίας, στους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι, όπως υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, φαίνοντας παράδειγμα τον κύριο Ρέντσι, προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις που είναι σε πιο προχωρημένες, όπως είπε, και από αυτές που προτείνει εδώ στην, που εφαρμόζονται εδώ στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη. Και κλείνοντας, είπε ότι προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει τη χώρα σε μια σύγκρουση με τους δανειστές και να θυσιαστεί η Ελλάδα ως ηφηγένεια. Έτσι ήταν χαρακτηριστικό, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από τον πολιτικό μας συντάκτη, Αποστολή Χονδρόπουλο.
Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Ορίστε και το δώρο σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Αν και δεν συγκρίνεται με το Vodafone Smart που μου πήρες, αλλά είναι ωραίο δώρο κι αυτό.
Για να δούμε. Μια σφουγγαρίστρα.
Είδες.
Να σε καλά. Πολύ ρομαντικό.
Θα χρειαστεί με το κλάμα που θα ρίξεις. Ο γιώκας σου πήρε πτυχίο.
Αλήθεια το λες? Το αγοράκι μου πτυχιούχος.
Περισσότερη χαρά σε όσους αγαπάμε. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο των Χριστουγέννων. Και για να μοιραστείς τη χαρά σου με όλους, έλεσε ένα κατάστημα Vodafone και απόκτησε Vodafone 4G smartphone και tablet από 129 ευρώ ή δωρεάν στο Vodafone Red 1. Γιατί όταν θες 4G smartphone, πας Vodafone. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Vodafone. Power to you. Η προσφορά ισχύει για νέα σύνδεση με 24-μήνο συμβόλαιο.
Χρόνια πολλά!
Καλά Χριστούγεννα!
Ευτυχισμένο το 2015!
Ειρήνη σε όλο τον κόσμο!
Ευτυχία στα παιδιά!
Καλή χρονιά!
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
Ακούτε Αθήνα 984, η ώρα είναι 7:04 πρώτα λεπτά. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πολιτικό αναλυτή επικεφαλής της εταιρείας Άλκο, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Κύριε Παναγόπουλε, καλό απόγευμα, χρόνια πολλά.
Μας ακούτε. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροάτες.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα θέλαμε το σχόλιο σας για τη νέα παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Ποιος ήταν ο στόχος και αν κατά τη γνώμη σας επετεύχθη?
Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι η σημερινή παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά, όπως άλλωστε και εκείνη του κυρίου Τσίπρα, νωρίτερα, μέσω της Αυγής, έχουν ως ορίζοντα όχι τη Δευτέρα, όχι δηλαδή την ψηφοφορία για την προεδρική εκλογή, αλλά την επόμενη ημέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα της προεκλογικής περίοδου, η οποία διαφαίνεται ότι θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά. Εκεί νομίζω κατέστηνε το σημερινό μήνυμα του Υπουργού. Επανέλαβε βεβαίως όλα όσα έτσι κι αλλιώς έχει ξαναπεί σε σχέση με την ψηφοφορία της Δευτέρας, όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της συνεντεύξεώς του ήταν προσανατολισμένο
στην επόμενη μέρα.
Στο να πείσει τους Έλληνες πολίτες να επιλέξουν την Νέα Δημοκρατία και πάντως όχι το ΣΥΡΙΖΑ στις ενδεχόμενες εκλογές. Άρα θεωρώ ότι ορίζοντας ήταν καθαρός. Τώρα, σε σχέση με το αν ο στόχος θα επιτευχθεί ή όχι, αυτό θα δούμε την ημέρα των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση όμως, να μου επιτρέψετε να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ήπιος σε ύφος, αλλά πολύ σκληρός στις λέξεις που χρησιμοποίησε για να περιγράψει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και αφετέρου βεβαίως θεωρώ ότι έθεσε ουσιαστικά το δίλημα όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος θα του θέσει και στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή σταθερότητα, ασφάλεια, ολοκλήρωση μιας δύσκολης πορείας που όμως φτάνει στο τέλος της και όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος 2-3 φορές, το πλοίο φτάνει στο λιμάνι, ή επιστροφή.
Η περιπέτεια.
Επιστροφή της φουρτούνας και της θάλασσας. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε ήδη από τώρα να το έχουμε στο μυαλό μας ως το κυρίαρχο δίλημα που θα επιχειρήσει να θέσει η Νέα Δημοκρατία πρέπει.
Κάτι ακόμη. Θεωρείτε πως ο στόχος να πιστούν και άλλοι βουλευτές προκειμένου να στηριχθεί η υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας επετεύθη? Το δίλημα ήταν και είναι τόσο σκληρό?
Κοιτάξτε, δεν θέλω για να είμαι ειλικρινής ότι υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια. Μετά το τέλος της δεύτερης κορυφής, ενώ μετά την ανακοίνωση και του αποτελέσματος, ήταν ήδη σαφές ότι οι πολύ περισσότερες πιθανότητες ήρθαν και κατά την άποψή μου παραμένουν να μην εκλεγεί ο κ. Δήμα τη Δευτέρα. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων που θέλουν εκλογή προέδρου έχουν αποδειχθεί συμπαγείς. Συνεπώς σε όσους ακόμα κάποιους ανεξαρτήτους βουλευτές και αν εκλεγεί κανείς, ακόμα και σε κάποιες μικρές διαρροές, αν θέλετε, από κοινοβουλευτικές ομάδες, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγιστεί αυτός ο αριθμός. Ο κ. Σαμαράς βεβαίως έκανε και σήμερα αυτό που έπρεπε να κάνει. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει, κυρίως μετά την πρώτη του παρέμβαση της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και μετά τη σημερινή, ότι δεν έχει εξαντλήσει από τη μεριά του όλα τα περιθώρια προκειμένου να πείσει τους βουλευτές να
στηρίξουν τον κύριο Δήμα. Να στηρίξουν τον κύριο Δήμα.
Έχει κάνει λοιπόν ό,τι μπορούσε και ό,τι έπρεπε να κάνει, αλλά όπως είπα και πριν, έχω την εντύπωση ότι η σημερινή του παρέμβαση είχε ως ορίζοντα την επομένη της τρίτης ψηφοφορίας και όχι τόσο την ίδια εκείνη μέρα.
Κύριε Παγκόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το πρώτο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας δύο καλούς συναδέλφους και φίλους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Τάσος Παπάς και ο Ηλίας Κανέλης. Καλό απόγευμα και στους δύο, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Λοιπόν,
θα τα λέμε και απόγευμα.
Είστε αχτύπητο δίδυμο.
Άρε παπά, τι τραβάμε.
Λοιπόν, Τάσο, δεν ξέρω αν άκουσες νωρίτερα τον κύριο Παναγόπουλο από την ΑΛΚΟ. Είπε πως στόχος του Πρωθυπουργού ήταν η επόμενη μέρα, μετά την ψηφοφορία για τις Δευτέρας. Αυτός ήταν ο στόχος. Συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση?
Ναι, συμφωνώ, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς είχε συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι το 180 δεν μπορεί να το πιάσει, ή βασικώς είναι ένα θαύμα να πάει αυτή, και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, το είπε και με έναν τρόπο ότι όλοι οι αναλυτές συμφωνούν, καλά αυτό το όλοι οι αναλυτές το παραμερίζουν, γιατί δεν. Ότι οι εκλογές συμφέρουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί αναλυτές που να λένε ότι οι εκλογές συμφέρουν τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς αυτό που συνειδητοποιεί ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε με την πρώτη παρέμβασή του πριν από τρεις μέρες. Και τώρα αυτό που έκανε σήμερα ήταν επανέλαβε τις ίδιες υποσχέσεις, δηλαδή με άνοιγμα σε όσους θέλουν να μπουν σε μια μελλοντική κυβέρνηση. Η ψήφος έχει ονοματεπώνυμο, τα διλήμματα ή πρόεδρος ή καταστροφικές εκλογές. Δεν είπε τίποτα καινούργιο ο κ. Σαμαράς.
Ναι, προχώρησε και λίγο παρακάτω ότι αυτό που είπε χαρακτηριστικά, αυτό που λέει ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ορισμός του πιστωτικού γεγονότος για το οικονομικό πρόγραμμα, έτσι.
Ναι, αυτό το χρέωσε σε διάφορους ξένους, αν και μετά το προχώρησε λίγο παραπάνω.
Ναι, αναφέρεται και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
Ναι, οτιδήποτε, ότι όλες οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία είναι μονομερείς ενέργειες.
Ακριβώς.
Αυτό είναι μια περιγραφή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του Πρωθυπουργού και από τη σκοπιά του Πλακάνη προσπαθεί να πείσει τους ευρωπαϊκοτερίζοντες και τους πολίτες που ακόμα δεν εμπιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ ή φοβούνται να τον εμπιστευτούν, γιατί εκτιμούν ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και περιπέτειες στη χώρα.
Ηλία.
Τίποτα. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα διάγγελμα στην πραγματικότητα, διότι η συνέντευξη δεν ήταν και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί είχε τη φόρμα της συνέντευξης. Ήταν ένα διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ενός ανεύθυνου πολιτικού στην πραγματικότητα, διότι αυτός φταίει για την εμπλοκή της χώρας, για την περιπέτεια της αυτή τη στιγμή. Ένα άπελπες, ένα διάγγελμα, το οποίο όπως είπατε και εσείς προετοιμάζει τα επιχειρήματα της προεκλογικής περίοδου που θα ακολουθήσει. Διότι και δική μου γνώμη είναι ότι οι 180 ψήφους υπέρ Σταύρου Δήμα δεν μπορεί να τους βρει. Από και μετά έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να ζορίζουν από την επόμενη εβδομάδα, διότι στην πραγματικότητα τα δύο μεγάλα πρόσωπα και τα δύο μεγάλα κόμματα που θα κονταροκτυπηθούν, τα κόμματα και τα πρόσωπα του νέου διπολισμού, συγγνώμη, αλλά και τα δύο ευθύνονται για την αβεβαιότητα στην οποία μπαίνει η χώρα. Διότι, κατά τη γνώμη μου, το διάγγελμα αυτό του Πρωθυπουργού αυτό επιβεβαιώνει, ότι η χώρα μπαίνει σε νέα περίοδο αβεβαιότητας.
Σας παρακαλώ, μείνετε μαζί μας, γιατί θέλω να πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον συνάδελφο τον Γιώργο Κατσιγιάννη, καθώς έχουμε αντίδραση, να ακούσουμε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Έλα, Γιώργο.
Καλησπέρα σας. Θα λέγαμε ότι ήταν σε πλήρη ετοιμότητα το γραφείο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακολουθώντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΙΤ. Mm-hmm. Αυτό που τονίζεται στην ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο είναι ότι σε μια ήθατη προσπάθεια αποφυγής της διαφαινόμενης προσφυγής κάλπες, ο Πρωθυπουργός μέσω της σημερινής του συνέντευξης κατέφυγε σε έναν ακόμη κινδυνολογικό τυχοδιοκτισμό. Ο δημοκρατικός κόσμος, αναφέρει η Κουμουνδούρου, εμβρόντιτος τον παρακολούθησε να απαντά στον κύριο Μητσοτάκη και σε άλλους βουλευτές του που δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν παρόν σε περίπτωση που η Χρυσή Αυγή υπερψηφίσει τον κύριο Δήμα. Του ζητά μάλιστα, λένε, από την Κουμουνδούρου όχι μόνο να μην ψηφίσουν παρόν, αλλά να βρουν ένα λόγο παραπάνω για να υπερψηφίσουν κι αυτοί. Φαίνεται πως δεν πήγα χαμένα, λέει το γραφείο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόσα χρόνια συνεργασίας του με τον κύριο Μπαλτάκο. Αναμένουμε, λένε, επίσης, την εκ νέου τοποθέτηση του κύριου Σταύρου Δήμα σε αυτό το ζήτημα, καθώς τις τοποθετήσεις των κομμάτων αλλά και των βουλευτών, ακόμα και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο κύριος Σαββάς συνεχίζει το γραφείο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν δίσταται να χαρακτηρίσει ως αντίθετη με το Σύνταγμα τη στάση όσων δεν ψηφίσουν υπέρ του κυρίου Δήμα. Επιχαίρει για το έργο του που κατέστησε τη χώρα μας συνώνυμο της προοριστικής κρίσης και διέλυσε την οικονομία της, ενώ το μόνο που έχει να αντιτάξει στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση του μνημονίου και η υλοποίηση των μέτρων Χαρδούβελη. Αντί να σιωπάμε όσα έγιναν γνωστά με την ομολογημένη απόπειρα δωροδοκίας, αναφερόμαστε τώρα στο θέμα του κ. Χαϊκάλη, επανέρχεται, λέει, το γραφείο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θρασίτητα επιτιθέμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήγε με δηλώσεις του, δεν διευκόλυνε να χυθεί άπλετο φως στην όλη υπόθεση. Όπως αναφέρει επίσης στο γραφείο τύπου, δήλωσε ο κ. Σαμαράς ότι κάποιοι του ζήτησαν την αυτοπαρέτηση της κυβέρνησης, οφείλει, λέει, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τους κατονομάσει τώρα και να μην αφήνει σκιές για παρεμβάσεις εξωθεσμικών κέντρων. Υπογραμμίζουμε, συνεχίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι μέχρι χθες έλεγε ότι οι εκλογές είναι αβεβαιότητα, σήμερα παραδέχεται ότι οι εκλογές βάζουν τέρμα στην αβεβαιότητα, είναι το μόνο το οποίο συμφωνούμε, στο οποίο συμφωνούμε μαζί του, αναφέρει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου, ο λαός θα βάλει τέλος στην αβεβαιότητα που δημιουργεί η πολιτική της υποτέλειας, στα μνημόνια θα βάλει και τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η αιμονή του κ. Σαμαρά με την εξουσία. Αυτή ήταν η ανακοίνωση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βγήκε πριν από λίγα λεπτά.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ηλία, ολώνεται επικίνδυνα το πολιτικό κλίμα.
Αυτό ακριβώς σας είπα.
Ώρα με την ώρα, έτσι λεπτό με το λεπτό.
Ένας ανεύθυνος πρωθυπουργός και κάτι φαβαδέρες που παραστάνε την αξιωματική αντιπολίτευση και ο Θεός να βάλει το χέρι του για την χώρα, η οποία στην πραγματικότητα δεν το χρωστάει σε κανένα να κατρακυλήσει, διότι έχουμε κάνει πάρα πολλές θυσίες όλα αυτά τα χρόνια και όντως. Συνάντησα πριν από λίγο εδώ που βρίσκομαι ένα φίλο μου ξενοδόχο, ο οποίος λέει παραδόξως φέτος δουλεύουν περισσότερο από ό,τι δουλεύανε πέρυσι και πρόπερσι. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι φαίνεται μια ανεύθυνη κυβέρνηση, μάλλον ένας ανεύθυνος πρωθυπουργός, επικεφαλής μιας ανεύθυνης κυβέρνησης και μια αξιωματική αντιπολίτευση που δυστυχώς δεν έχει πάρει χαμπάρι, μου έκανε εντύπωση αυτή η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι κάνει αναφορά ακόμα στην φάρσα Χαϊκάλη. Γι' αυτό το πράγμα θα έπρεπε να ντρέπονται, αν μη τι άλλο. Να ντρέπονται, τέλος πάντων, μην χρησιμοποιώ και εγώ τέτοιες εκφράσεις, αλλά αυτό είναι ένα φιάσκο, μια ανοησία, μια βλακεία και ένα παιχνίδι με την δημοκρατία, ανεπίτρεπτο. Και παρόλα αυτά το επικαλείται ο κύριος Κουρλέτης. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας. Mm-hmm. Ντροπή και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Αυτό λέω.
Τάσο.
Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ έχω ζήσει πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις από το 1984 και μετά, όχι σαν δημοσιογράφος από το 1984. Έχω δει πολλώσεις και αντιπαραθέσεις σκληρές και πολύ πιο σκληρές από αυτές που ζούμε τώρα. Από αυτή που ζούμε τώρα. Δεν εκπλήσωμαι, δεν ευνηδιάζομαι. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά να συμβαίνουν μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση και μάλιστα είναι και φυσιολογικά όταν
συγκρούεται. Δεν ήταν ίδιες συνθήκες, έτσι δεν είναι.
Παιδιά,
δεν ήταν ίδιες συνθήκες. Δεν είναι ένα λαό που έχει περάσει ότι έχει περάσει ο ελληνικός λαός όλα τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι, και το 1974 ο λαός είχε παρελθόν.
Δεν διάφωνο.
Και το 81 είχε παρελθόν. Και τα πολιτικά κόμματα λέγανε υπερβολές και παπάρες μετασυγχωρήσεως. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν καταστράφηκε η χώρα. Πορεύεται, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει από κάτι που αρέσει και στον Ηλία. Δεν άκουσα.
Κάποια ώρα θα έρθει η ώρα.
Περίμενες αντίδραση.
Ναι, ναι.
Θα έρθει η ώρα.
Αλλά ναι, και εμένα μου. Και εγώ πάντως θα ήθελα διευκρινήσεις, αλλά μου πεις πού τη ζητάς τώρα, για ποιον τη ζητάς. Κανονικά θα πρέπει να τη ζητήσουν οι δημοσιογράφοι που του πήραν τη συνέντευξη, το εισαγωγικό συνέντευξη. Αυτό περί αυτοπαρέτησης που είπε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει κάποιος που του ζήτησε, ενώ θεσμικά δεν λέω τώρα σχολιογράφοι ή αναλυτές ή αρθρογράφοι, κάποιος που του ζήτησε να αποχωρήσει από την Πρωθυπουργία για να πάμε σε αυτό που. Την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αυτό υπενήχθηκε ο κ. Σαμαράς. Υπήρχαν κάποιοι παράγοντες τόπου, θεσμικοί, εξωθεσμικοί, στην περιφέρεια, που απέτυχαν αυτό ή που το ζήτησαν ή που το έκανε μια σύσταση να προχωρήσει προς εκεί. Ομολογώ ότι υπάρχει ένα κενό εκεί.
Μάλιστα.
Ωραία παρατηρήσουν αυτοί τα όντως. Δεν το ξέρω, αλλά από την άλλη μεριά τι σημασία έχει, έτσι κι αλλιώς τα πολιτικά επιχειρήματα κινούνται στα όρια του, πώς να το πω, της κοινοτοπίας. Οπότε τι νόημα έχει, δεν ξέρεις τι είναι βαρύ, τι είναι σοβαρό, τι δεν είναι σοβαρό. Όταν λέει ας πούμε ότι έχει κάνει μεταρρυθμίσεις και μετά επικαλείται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφτιαξε στην πραγματικότητα το προεκλογικό κλίμα μετά τις ευρωεκλογές και επικαλείται μερικές ηλεκτρονικές μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν κάνει αναφορά σε κανένα από τα μέτρα που πρέπει να συνυπογράψει με την Τρόικα, κοροϊδεύει.
Προφανώς, γιατί αυτά τα μέτρα δεν θα είναι επώδυνα, όπως υποψιάζει ο Βασίλης.
Είναι αφόρητα, γι' αυτό δεν τα λέει. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Τώρα δηλαδή, ή κάνεις πολιτική. Αν πραγματικά πιστεύεις στις μεταρρυθμίσεις και στην Ευρώπη και στο μνημόνιο που έχεις υπογράψει, πρέπει να το υπερασπιστείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Τάσο και Ηλία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
καλά. Καλό απόγευμα και κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Έχουμε ανακοίνωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όσοι μιλάνε για συνένεση είτε τώρα επενδύοντας το φόβο, είτε μετά τις εκλογές καλλιεργώντας ψεύτικες ελπίδες, στην πραγματικότητα έχουν ένα στόχο, να εγκλωβίσουν το λαό στους ίδιους μονόδρομους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου και των μνημονίων διαρκείας. Υπογραμμίζει στο σχολείο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τη συνέντευξη του κ. Αντώνη Σαμαρά και προσθέτει απέναντι στους εκβιασμούς και τις αυταπάτες, ο λαός χρειάζεται δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ώρα είναι, κυρίες και κύριοι, 7 και 21 πρώτα λεπτά. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε αυτή την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Χαράλαμπο Γκότση. Κύριε Γκότση, καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα ένα σχόλιο, διότι πραγματικά έχουμε μια πολύ σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω συγκρατήσει 2-3 ατάκες. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει είναι ορισμός του πιστωτικού γεγονότος. Όλο το πρόγραμμα είναι μονομερείς ενέργειες. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μας επιστρέφει στα ελλείμματα και είναι μονομερής ενέργεια, το πρόγραμμα οδηγεί σε χρεοκοπία και σε σύγκρουση με τους δανειστές.
Κοιτάξτε, καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, διότι η χώρα μας δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση ώστε να υπάρξουν τόσο σκληρές αντιπαραθέσεις από πλευράς των δύο μεγάλων κομμάτων. Κατά άποψή μου λοιπόν θα έπρεπε να χαμηλώσουν οι τόνοι και να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά πως έχουν και τι προοπτικές έχει η χώρα και αν θέλετε και ποιες εναλλακτικές προτάσεις υπάρχουν πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Θεωρώ ότι υπήρξαν κάποιες υπερβολές οι οποίες έχουν σχέση με την μάλλον ή τον προεκλογική περίοδο η οποία ξεκινάει ως ο νου από τη Δευτέρα και γι' αυτό μπορεί να πει κανείς ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και στις καλύτερες οικογένειες, όχι μόνο εδώ αλλά και στο εξωτερικό, αν δείτε προεκλογικά ανταλλάσσονται έτσι πολύ βαριές εκφράσεις. Τώρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει λιγάκι να ξεκαθαρίσουμε, να βγάλουμε το τραπέζι, είναι αυτά τα περί πιστωτικού γεγονότος που αναφέρθηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε πάρει μια γεύση από την κυρία Βούλτευση σε μια συνέντευξη, νομίζω, στο Mega Channel πριν από μερικές μέρες, ότι οι αγορές, σε πάση περιπτώσει, έχουν διαμηνεί στην κυβέρνηση ότι αν γίνουν εκλογές θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός. Αυτό στη συνέχεια ανασκευάστηκε με γραπτή δήλωση της κυρίας Βούλτευση και τώρα το επαναφέρει ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πιστωτικό γεγονός επειδή γίνονται εκλογές σε μια χώρα. Αν είναι δυνατόν, αυτό που προκαλεί το πιστωτικό γεγονός είναι μόνο όταν μια χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει κάποιο ομόλογο το οποίο λύγει. Mm-hmm. Τότε έχουμε πιστωτικό γεγονός. Όχι απλά επειδή γίνονται εκλογές σε κάποια χώρα. Συνεπώς, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να βγει από το τραπέζι και είναι κακό να το συζητάμε, γιατί αυτές οι δηλώσεις βγαίνουν και στο εξωτερικό, ξέρετε, και δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο είναι αρνητικό για τη χώρα μας, το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι και στα καλύτερά του αυτή τη στιγμή.
Κύριε καθηγητά,
το ένα, το άλλο για τα θέματα που είπατε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι μονομερής ενέργεια, καταρχήν έχουμε δηλώσει τις τελευταίες μέρες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ρόιτερς, νομίζω, πριν από δύο μέρες, όπου αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να προβούμε σε μονομερείς ενέργειες από τη μία και από την άλλη και για το θέμα των ελλημάτων για το οποίο έγινε αναφορά και εκεί είναι ξεκάθαρο το θέμα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση σέβεται από ό,τι διαβάζουμε την δέσμευση που υπάρχει στη χώρα μας για ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή για μη δημιουργία νέων ελλημάτων.
Κύριε καθηγητά,
αυτή το πώς θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα αυτό, νομίζω έδωσε μια γεύση. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά κενά βέβαια σε αυτήν την ανάλυση που έχει γίνει εκεί. Αλλά από πουθενά δεν συνάγεται ότι αυτά θα χρηματοδοτηθούν με ελλείμματα.
Με ελλείμματα.
Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια αναδιάθρωση των δαπανών, θα μεταφερθούν κάποιες δαπάνες, αυτά που ανέφερε και
να τα δεχτούν και οι δανειστές αυτά.
Ορίστε.
Αρκεί να τα δεχτούν και οι δανειστές αυτά.
Πάντα.
Διότι αυτή την ώρα κινούμαστε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
Οι ενέργειες θα γίνουν κατόπιν
συμφωνίας με τους δανειστές. Αυτό λέτε.
Βεβαίως. Βέβαια υπάρχουν κάποια περιθώρια. Είδατε και η Ιταλία και η Γαλλία. Έχουν κάποια περιθώρια να κινηθούν σε αυτόνομα σε κάποια σημεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνει κανείς τελείως βέβαια από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν.
Ναι, ξέρετε γιατί το ρωτώ.
Με το σύμβολο σταθερότητας το οποίο έχουμε ήδη υπογράψει.
Δεν διαφωνώ, απλώς το ρωτώ, διότι σήμερα ο Σόιμπλε με συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild ξεκαθαρίζει ότι κάθε νέα κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις των προκατόχων της.
Βεβαίως. Κοιτάξτε,
το μήνυμα από τη Γερμανία είναι ξεκάθαρο.
Διάβασα την συνέντευξη στην Bild, επειδή ξέρετε είμαι και γερμανόφων. Ο κ. Σόιμπλε λοιπόν αναφέρεται κυρίως στην έκθεση της Τρόικα, η οποία εκκρεμεί αυτή τη στιγμή. Και στα 19 πόσα είναι σημεία τα οποία ακόμη θα πρέπει να ικανοποιήσουμε για να προχωρήσει να εκδοθεί αυτό το περίφημο πιστοποιητικό βιωσιμότητας που βγάζει κάθε φορά η Τρόικα. Εκεί λοιπόν αυτό το πακέτο είναι υποδιαπραγμάτευση ακόμη. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει δεσμευτεί δηλαδή η κυβέρνηση. Ακόμα και το email του κυρίου Χαρδουβέλη είναι ένα έγγραφο προς συζήτηση και διαπραγμάτευση. Δεν έχει τελειώσει αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια περιθώρια για την όποια κυβέρνηση εκλέγει. Κανείς δεν ξέρει, κύριε Θεοδόση, ποιος, τι θα
πώς θα κρίνει ο ελληνικός λαός και ποια κυβέρνηση θα αναλάβει αν τυχόν γίνουν εκλογές. Όποια λοιπόν κυβέρνηση εκλεγεί μπορεί να διαμορφώσει αυτό το πακέτο, αν θέλετε, με διαπραγματεύσει, να κάνει διαφορετικές προτάσεις, να υπάρξουν κάπου αν θέλετε κάποιες βελτιώσεις, να μεταφέρει κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα περιθώρια για να πάει κανείς σε μια πρόταση διαφορετική. Βέβαια, στον κύριο Στάνκο θα πρέπει κανείς να υπενθυμίσει ότι καλές είναι οι δεσμεύσεις για τις χώρες, αλλά θα πρέπει και κάπου να οδηγούν. Όταν αυτές λοιπόν, ένα πρόγραμμα σαν αυτό που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, και αυτό το έχουμε δει πεντακάθαρα, άλλωστε γι' αυτό και η κυβέρνηση καθυστέρησε όλη αυτή τη
στιγμή. Πρέπει να υπάρχουν προσαρμογές, λέτε.
Βέβαια. Αν λοιπόν είχαμε καλά αποτελέσματα, ούτε εκλογές θα είχαμε ανάγκη να κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε βέβαια και να φέρουμε και τον κύριο Σόιμπλε στη δύσκολη θέση να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις.
Σας ευχαριστώ.
Η καιρή είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή.
Έχουμε...
Όπως είπα και στο ξεκίνημα, χρειάζεται να είμαστε λίγο ψύχρεμοι.
Σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά. Αυτά από τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Χαράλα Μπογκότση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Θεοδόσης. Η Μαργαρίτα Βάρθη ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αριστεία Γιάννου.